Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova synon të bëhet pjesë e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër. Ballkani Perëndimor pritet të jetë prioritet i Çekisë gjatë kryesimit 6 mujor me Bashkimin Evropian. Për këto dhe e të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të Birosë Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, sipas tyre, do të mundësohet në umbrellën e një shteti tjetër, pasi duke mos qenë anëtare e OKB-s, Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë ndryshe. Sami Mazreku, drejtori i Birosë Kosovare të Sigurimeve, thotë se janë 2-3 shtete përmes të cilave po synohet të arrihet kartoni i gjelbër. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqenëse nuk është anëtare organizatës së Kombeve të Bashkuara, thon përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byrosë Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radio Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu. Që unë pjesën të shumë a shumë procedurale edhe në manë që në vina mini i këshilit birove që në muna me mu përgatit, me bon një kërkis përbashkë për me të një shtetë tjetër, me apliku të komiteti aplikimin në këshilit birove dhe me pritë që është përmendus.
Kosova është vendi vetëm në teritorin e Evropës që nuk është antare e këshilit të Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni i gjelbër është i vlefshëm. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova po synon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bëni ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, akatin, formën e policës, kur fillojmë të aplikojmë, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur t'i plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, Kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij, tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, numri veturave të paregjistruara është 22.600, ndërkësh të regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërkësh qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore e këtyre mjeteve në vetë, sipas të dhënave të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkësh në gusht të vitit 2020, Qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbuloj sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, Qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, Qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, Qeveria ndau 5 milion euro mbështetje mërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Në mars të këtij viti, Qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hyn në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e Qeverisë së Kosovës për të paguar me para të buxhetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, shoqëria civile ka kërkuar që Qeveria e Kosovës nëpërmjet Byrosë Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sistemi i vjetruar i doganimit dhe kostoja transportit zvoglojnë konkurencën e produkteve të Maqedonisë së Veriut në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, thonë afaristët në Shkup. Ekonomia mbetet peng i barierave politike në mes të vendeve të rajonit, thot Emir Xhekiç nga CEFTA. CEFTA është një marrëveshje tregtisë lirë midis vendeve të vendosura kryesisht në Evropën Juglindore. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se ngjitja e projekteve infrastrukturore dhe pritjet e gjata në dogana janë faktorët kryesorë që produktet maqedonase në vendet e Ballkanit Perëndimor i bëjnë jo konkurrente.
Realisht bizneseve nuk i duhen shumë samite të mëdha, në shkojnë marrëveshje të mëdha, të flisin fjalë të bukura, por i duhet punë në teren. Dhe kjo në kuptonë para se gjithë tash infrastrukturë të mirë rrugore dhe shërbime doganore efikase cilët dhe të shpejtojnë lëvizjen e qarkullimin e lidhjet të mavrave me shteteve. E gjithë kjo të rezultojme një këmbi më të mirë tregtar para të marë para syset me cilin shtetë bajtë fjallë.
Takson drejtori i Odës Ekonomike për Maqedoninë Veri Perëndimore, Drilon Niseni. Në këtë drejtim, drejtori i sekretariatit të përgjithshëm të CEFTAS, Emir Xhekiç, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë se cili është dallimi midis CEFTAS që është marrëveshje për tregti të lirë dhe bashkëpunimit më të madh ekonomik dhe iniciativës Ballkani Hapur që në të vërtetë e ka të njëjtin objektiv, thos se CEFTA në parim betet e fokusuar në harmonizimin e këmbimit tregtar mes vendeve nënshkruese të marrëveshjes.